Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Mă bucur să fim împreună la această nouă emisiune. Ca de obicei, suntem aici împreună cu dumneavoastră și alături de invitații noștri, pastorul Marius Necula și pastorul Gabi Ișvan. Bun revenit, bun regăsit și mă bucur să redeschidem un nou capitol legat de discuția pe care noi o vom avea în această ocazie.
Bun găsit și salut și radioascultătorii și telespectatorii.
În ocaziile trecute, noi am vorbit despre adevăr, am vorbit despre posibilitatea de a cunoaște adevărul și am stabilit în ocaziile trecute că adevărul ne poate influența, dar de asemenea el poate fi cunoscut mai degrabă dintr-o perspectivă umană. În ocaziile respective ne-am referit la aspectele psihice, aspectul care ține cumva de partea experienței umane, ne-am referit cumva și la ceea ce reprezintă educația pentru noi și modul în care noi suntem influențați în direcția aceasta. În ocazia aceasta aș vrea să vorbim despre revelație și tocmai de aceea am pus titlul emisiunii Revelația între trecut, prezent și viitor. Prima întrebare pe care aș avea-o pentru voi ar fi următoarea: în ce măsură este revelația o sursă de cunoaștere superioară față de celelalte surse pe care noi le-am discutat în ocaziile trecute? Dacă putem vorbi într-adevăr din punctul vostru de vedere despre o superioritate la acest nivel?
Revelația, prin definiție, este o sursă superioară sau, dacă, hai să nu folosesc cuvântul superior, absolut diferită de descoperire a unui adevăr la care nu putem avea acces prin instrumentele noastre umane, pur și simplu. Din punctul acesta de vedere, dacă privim acel conținut al revelației ca fiind un conținut informațional superior față de cel pe care îl putem obține prin instrumentele umane, atunci bineînțeles că concluzia se impune de la sine, și anume că acea informație primită prin revelație este superioară sau este de origine superioară. Da, repet, prin definiție, revelația este sursă de informație. Este ceva ce conține adevăr, prin definiție.
Gabi, lucrurile, cunoașterea, de exemplu, la nivelul ăsta uman despre care noi am vorbit, poate fi verificată. Tu te-ai exprimat în felul următor: nu avem acces în toate unghierele acestui subiect. Nu naște lucrul ăsta tocmai semne de întrebare și care ne determină pe noi oamenii mai degrabă să ne orientăm spre o cunoaștere umană decât spre o cunoaștere divină? Pentru că aici lucrurile sunt mult mai concrete, pot considera unii oameni, în timp ce atunci când noi vorbim despre revelație, revelația nu poate fi verificată. Adică nu există vreun instrument uman, există doar comunicare dinspre Dumnezeu spre om.
Da, dar asta nu înseamnă că nu este informație veridică sau autentică. De ce spun lucrul acesta? Păi și în ceea ce privește cunoașterea umană. Noi avem extrem de multe elemente necunoscute din lumea naturală pe care o studiem continuu. Și ni se pare întotdeauna că atunci când am făcut un pas mai departe în cunoașterea lumii în care trăim, că avem experiența lui Blaga, și anume că atunci când începem să cunoaștem ceva, de-abia atunci ne dăm seama cât de puțin cunoaștem despre acel lucru. Faptul că nu putem explica totul și că nu putem controla totul nu înseamnă că adevărul conținut sau exprimat în acel domeniu nu este autentic sau nu poate fi de încredere. Apoi, mergând în partea revelației, repet, prin definiție, nu ai cum să schimbi definiția revelației. Prin revelație, eu am spus ceea ce se înțelege prin revelație, că există instrumente de a verifica informația primită prin revelație, că nu orice pretenție de revelație rămâne în picioare ca fiind autentică, asta este o altă discuție. Dar, repet, în sine, definiția termenului revelație, da, tocmai asta spune, că este o transmitere de informație de la un nivel superior divin, la care omul nu are acces prin instrumentele cu care este, să-i spunem, creat, prin simțurile lui în special.
Poate ne referim, până să-i dau posibilitatea și lui Marius să vorbească, poate ne referim cumva pe parcursul acestei emisiuni și la aceste instrumente prin care noi putem cunoaște. De exemplu, din punctul ăsta de vedere, noi avem simțurile, avem cele 5 mijloace prin care astăzi putem afla, putem cunoaște, suntem în contact cu realitatea. Poate ar merita pe parcursul acestei emisiuni să atingem și latura aceasta, posibil instrumentele pe care noi le avem la dispoziție de a cunoaște revelația și de a cunoaște autenticitatea revelației, în definitiv. Marius, te rog.
Privire la revelație, trebuie să înțelegem faptul că este un fenomen ce apare la inițiativa divină și prin definiție este actul prin care Dumnezeu se descoperă pe sine. Cum se descoperă? E clar că sunt aspecte obiective în cadrul revelației generale, descoperirea de sine a lui Dumnezeu o vedem la nivelul a ceea ce El a făcut și poți să cunoști ceva despre un artist studiindu-i opera, dar aceasta este o înțelegere, cum să spun, prin intermediar. Și există descoperirea directă, dar e subiectivă. La ce nivel? Pentru că este întâlnirea, este experiența pe care o trăiește prorocul. Vorbesc în termen generic de proroc, de omul prin care Dumnezeu alege să vorbească. E clar că experiența aceasta, la nivelul trăirii prorocului, nu poți să o verifici, pentru că n-ai instrumente să intri atunci când el se află în procesul acela de primi descoperirea, să poți să analizezi. Dar poți să analizezi ulterior rezultatul actului revelator și aici apare un aspect obiectiv ce trece de cel subiectiv și anume că acea informație în timp se poate dovedi că este veridică și de validitate ce trece dincolo de epocă, de secol, de perioada istorică. Să dau câteva exemple. Prorociile făcute pot fi verificate în cadrul istoriei. Și atunci ele nu pot să primească un alt răspuns decât că sunt de sorginte superioară ce trec dincolo de capacitatea minții umane. Pentru că în mod nativ omul nu poate să anunțe evenimente ce vor avea loc într-un viitor îndepărtat.
Și ce facem cu acele profeții care sunt făcute, rămân neîmplinite, iar cei care se uită înspre creștinism și critică spun în felul următor, păi voi v-ați găsit o soluție. Care? Profeție condiționată, profeție necondiționată. Iar tot ce rămâne neîmplinit, noi am găsit o scuză teologică. Tot ce rămâne împlinit este voia lui Dumnezeu, spun unii.
Păi da, da, asta este doar un jumătate de argument, pentru că, indiferent cum răspuns la el, rămâne un mare semn de întrebare la care prin a pune întrebarea aceasta nu înseamnă că ai răspuns. Ce faci cu alea care rămân în
corect,
picioare?
Corect.
Adică nu poți să le ignori, pur și simplu să spui că altele nu s-au împlinit. Unele s-au împlinit, unele nu s-au împlinit. Eu am explicație ca și creștin de ce nu s-au împlinit unele, dar pun și vin întrebarea, dar de ce s-au împlinit altele? Adică este exact aceeași întrebare, dacă vrem să o punem altfel, cu originea vieții, da? De ce, dacă cineva crede în forțe oarbe, întrebarea de bun simț, adică nu crede în design inteligent și în proiectare, întrebarea de bun simț este de ce să existe ceva când mai degrabă n-ar exista. Adică dacă este să lași la voia întâmplării, mai degrabă nu se întâmplă nimic decât să se întâmple ceva. Asta este.
Dar în condițiile în care s-a întâmplat ceva
exact,
complex...
Nu, da, nu poți să negi realitatea că s-a întâmplat.
Vă gândiți, aveți corect un exemplu concret legat
sigur
de
uite
ce înseamnă o profeție împlinită în mod complex?
Mhm.
Da.
Hai. Păi sunt multe feluri și de fapt când vorbim de și să fac o scurtă, o foarte scurtă paranteză, când vorbim de profeții împlinite, de fapt vorbim de argumente în favoarea revelației Scripturii, care subiect care nu stă pe un singur argument. Deci dacă vom vorbi doar despre profeție, cu siguranță că pot fi întrebări puse care să susțină subiectul sau să-l incomodeze pe aici pe acolo, dar a vorbi despre autoritatea Bibliei ca fiind revelație divină sau pretenția ca fiind revelație divină, nu poți să o pui, repet, pe un singur argument, ci o pui pe mai multe argumente. Și când deja există o plajă largă de argumente, chiar dacă pe aici, pe acolo mai pot fi atacate, deja mulțimea marturilor sunt prea mulți ca să nu iei în seamă Sfânta Scriptură ca revelație divină așa cum are ea pretenția. Eu dau un singur exemplu. Dacă ne uităm în Biblie, e un fir roșu, se vorbește despre venirea lui Mesia. Și Mesia trebuia să fie sămânța femeii care se naște și îl va lovi pe șarpe. Asta apare în Geneza. Tot în Geneza mai aflăm un element în plus despre această sămânță a femeii, că trebuia să fie din urmașii lui Avram. Mergem mai departe, trebuia să fie pe linia lui Avram, din urmașii lui Iacov, și pe linia lui Iacov, din urmașii lui Iuda, adică și pe linia lui Iuda, din urmașii lui David. Adică eu am spus câteva elemente care acoperă mii de ani. Mii de ani. Un șir care trebuie să circule mii de ani. Acum, o întrebare foarte simplă. Din vremea lui Avram până în vremea lui Iisus au trecut 2000 de ani. Ce se întâmplă în 2000 de ani la scară mondială? Ce se întâmplă cu un trib în 2000 de ani? Cu tribul lui Avram? Cine avea garanția că peste 2000 de ani tribul lui Avram va mai exista, că urmașii lui vor mai exista și pe linia profetizată, adică Iacov, Iuda, David? Cine avea această capacitate să prevadă? Iar dacă intrăm și mai mult în cărțile profetice, nu numai că vorbesc că Iisus se va naște din Avram, din Iacov, da, din David, ci se va naște la o dată precisă, ne spune Daniel, de fapt va fi uns la o dată precisă, ne spune Daniel, și că se va naște în Betleemul lui David. Adică când vezi toate aceste elemente, cum se acumulează pe timpul a mii de ani, nici dacă vrei intenționat să alegi din Biblie lucruri la întâmplare sau nu chiar la întâmplare, să le alegi câteva, să le selectezi și să le pui în seama unui personaj din secolul I, îți este absolut imposibil să le faci să se potrivească. Ceea ce, cum să zic, realitatea asta există, e greu de ignorat și cine încearcă să o pună la pământ folosind raționamente, le folosește de obicei foarte superficial și fuge de realitatea asta. Va da alte exemple, va ataca alte subiecte, dar nu va ataca subiectul acesta pentru că este extrem de greu de digerat.
Repet. O problemă deschisă nu rezolvă problema anterioară. Și cred că sistemul acesta de gândire pe care criticul și-l asumă este o formă de proliferare a ignoranței, pentru că nu așa se rezolvă lucrurile, mutând discuția, dar aceasta cum este? Nu, hai să rămânem la ceea ce este. Și vreau să-l completez pe Gabi sau să vin cu un set de exemple din istorie, când prorocul amintește Țefania în capitolul 2 despre căderea cetății Ninive, lucrul acesta se întâmplă și ulterior arheologia avea să descopere tableta lui Nabopolassar, unde se confirmă o parte din detaliile din prorocie. Cucerirea Ierusalimului de către Nebucadnețar e lucru cunoscut, este amintit dinainte, iar lucrul ăsta chiar așa se întâmplă. Babilonul la rândul lui este anunțat că va cădea în mâinile medoperșilor și așa se întâmplă. Vedem un Dumnezeu implicat în contextul acesta al istoriei, dar asta a fost doar o paranteză pe care am făcut-o, vorbind de faptul că există aspecte obiective în care revelația poate fi verificată. Sunt și aspecte din alte domenii din viața de zi cu zi în care revelația poate fi verificată. Spre exemplu, informațiile de utilitate, de bun simț, pe care le găsim ca venind din partea lui Dumnezeu la nivelul moralei, la nivelul stilului de viață, iar lucrurile acestea vin și ulterior sunt confirmate. Până și astăzi găsim articole în reviste de popularizare, în reviste obișnuite. Un adevăr vechi de mii de ani este confirmat de știință. Da, e confirmat și nu ar trebui să mă mire lucrul acesta. E ceva ce revelația încă își păstrează aura de mister, și anume că revelația tratează un subiect pe care aspectul științific nu poate să-l abordeze pentru că nu are instrumente, și anume contextul în care vorbește despre salvarea omului. Pentru că introduce noțiuni cum ar fi păcatul, răscumpărarea, și aici revelația vorbește pentru simplu motiv că
Acesta este și obiectivul principal pentru care Dumnezeu decide să vorbească. Dumnezeu nu a venit ca prin revelație să ne explice cum se formează norii, de ce sunt precipitații, ce se află în lumea subatomică, pentru că pe acestea le putem descoperi noi singuri. Ci a venit să ne descopere o metodă prin care omul, în starea în care se află, poate să ajungă dincolo. Iar aici revelația nu poate fi verificată cu instrumente de natură științifică, pentru că nu există instrumente. Am spus-o în mai multe ocazii, o șurubelniță este bună, dar nu o poți folosi în despărțirea unor cuvinte în silabe. Sunt alte instrumente. Sunt domenii total diferite. De aceea, în condițiile acestea, Dumnezeu vorbește acolo unde omul în știința lui nu poate să-și exprime opinii pertinente.
Da, de acord cu ce a spus Marius și aș completa să ofer un exemplu de unde se împletește veridicitatea relatării biblice, obiective, să o numim așa, cu planul divin care nu mai este unul verificabil prin instrumente omenești. De exemplu, ce a spus Marius, într-adevăr așa este, că arheologic putem să demonstrăm că unele lucruri spuse de Biblie ca evenimente istorice s-au întâmplat în tocmai. Dar nu putem să demonstrăm prin arheologie că originea evenimentului prezis a fost în divinitate, pentru că aici nu ne ajută știința. Dar, uite, dau un exemplu. Există multe relatări sau mai multe relatări referitoare la potopul, despre care Biblia spune că este universal. Pe lângă istoria potopului, așa cum o citim în Biblie, mai avem și varianta potopului din scrierile babiloniene, da? din epopeea lui Gilgamesh. Și dacă le comparăm, cineva poate să spună, simplu, mitologie din Orientul apropiat și atâta tot. Dar dacă comparăm, de exemplu, esența povestirii, vom vedea într-un caz biblic că Biblia descrie o corabie normală, cu dimensiuni, să-i spunem, realiste și un vas care chiar poate naviga într-un fel sau altul.
S-au făcut și replici.
S-au făcut și replici la scară, da, cu tot felul de, într-adevăr, experimente și au stabilit până la ce grad putea să reziste acea corabie a lui Noe în condiții de furtună teribilă. Dacă citim, în schimb, mitul potopului din epopea lui Gilgamesh, vom vedea acolo descrierea unei corăbii gigantice și absolut imposibil de imaginat, nu neapărat de navigat. De navigat este absolut imposibil, cu dimensiuni exagerate și absolut inutile. Acum, ce e interesant, că Biblia, în modul în care relatează istoriile, chiar care conțin supranaturalul, le relatează foarte natural, cu extrem de multe elemente credibile, ca așa cum povestim noi, între noi, oamenii. Adică cu un limbaj simplu și direct și neexagerat, chiar când vorbește despre minuni, care prin definiție nu pot fi explicate. Dacă este o minune, n-ai cum să o explici. Nu pot fi explicate prin raționamente, să spunem, umane sau prin instrumente umane. Ei, Biblia și autorii Bibliei, chiar dacă nu pot să explice anumite lucruri, prin modul în care le relatează, poartă aerul de autenticitate. Repet, nu poți să dovedești prin instrumente umane și științifice 100% sursa a ceea ce spun oamenii aceștia, însă faptul că ceea ce spun autorii Bibliei se ancorează sau poate să fie ancorată în realitate, dovedită prin lucruri obiective, și anume mă refer la subiectul conținut în unele afirmațiile lor, acest lucru este clar. Așa cum am dat un exemplu și ar putea fi multe, multe altele.
E ciudat, voi spuneți în felul următor, și anume, în timp ce folosiți unele argumente și spuneți că revelația se ocupă, are ca temă principală, ca fir roșu, salvarea omului, în clipa în care totuși vorbiți despre arcă, simțiți nevoia să apelați la alte argumente care nu sunt interioare Bibliei, ci ați folosit ideea aceasta că sunt și la scară actuală făcute. Cineva vă poate acuza în felul următor și vă poate spune: când simțiți nevoia să folosiți argumente exterioare Bibliei în folosul unei teze, unui adevăr biblic, voi le folosiți. În clipa în care nu pușcă un adevăr confirmat sau infirmat de către știință și pune în lumină, într-o lumină negativă, Scriptura, voi în clipa respectivă puteți spune: da, dar tema principală a Bibliei este salvarea omului. N-are de-a face cu soarele, cu descrierea planetei și cu toate celelalte. Totuși, în Biblie, noi mergând cumva și făcând o acoladă la tot ceea ce a spus, Biblia folosește extrem de multe date care transmit o anumită concepție despre lume, o anumită concepție despre viață. Lucrurile astea nu pot fi ignorate, ar putea să spună cineva. Cum le încadrezi? Unele sunt adevărate, unele nu sunt adevărate, unele voi vă folosiți de informații ca să susțineți ce spune Biblia, în timp ce în alte ocazii spuneți: nu, nu e adevărat, asta e
Florin,
direcția.
Ceea ce ai spus tu, cumva, merge în linie cu ce am spus eu mai devreme și cu ce a spus Marius, numai că concluzia este dusă prea departe. Ce am spus noi? Am spus că oamenii din Biblie, chiar și în momentul în care abordează minunea sau supranaturalul, o abordează într-un stil foarte natural, omenesc, adică ca observatori. Noe, când povestește despre corabia lui, o povestește foarte normal, adică ca un observator, ca ceea ce a văzut acolo. Normal că în această situație sunt și celelalte momente pe care, să termin ideea, pe care le-ai spus. Când Biblia vorbește de cele patru colțuri ale pământului sau de faptul că soarele s-a oprit pe ceruri în cazul lui Iosua și nu s-a dus la culcare, dar n-a apus. Păi există exact același fel de vorbire de la nivelul observabilului, al omului, care el vede lumea în patru colțuri, vede că soarele este pe cer și că soarele apune și nu că pământul se învârte în jurul axei sale. Înțelegeți? Asta este relatarea pe care o citim în Biblie, da, este de la nivelul observabilului omului care trăiește momentul acela. Relatarea este spusă în stilul acesta al observabilului, iar când conținutul depășește puterea observabilă, adică ceea ce este instrumentul uman, devine un argument în favoarea conținutului supranatural, forma observabilă. Așa lucrează Dumnezeu. Nu poți să crești ce nu vezi și despre care nu știi absolut nimic. Și atunci Dumnezeu le îmbină. Oferă elemente pe care să le poți crede, pe care să le poți cerceta, ca să crezi și ceea ce nu poți cerceta. Întotdeauna este așa. Și dă-mi voie să spun că așa este peste tot în orice domeniu al cunoașterii. Cine intră în domeniul cunoașterii știe absolut toate lucrurile despre un subiect?
În toate realitățile pe care noi le percepem, folosim modul acesta de exprimare. Sigur. Inclusiv modelul atomului în centru și electronii ce gravitează este o formă didactică de a înțelege o realitate ce scapă capacității omului de a înțelege. Dar folosim grafic reprezentarea aceasta doar pentru ca să înțelegem dinamica unor lucruri. Când prorocul folosește expresii de genul am auzit ceva ca, am văzut ceva ca, asta din start te duce cu gândul că realitatea pe care el vrea să o descrie transcede capacitățile lui de percepere și de înțelegere, dar tot ce intră în sfera cognoscibilului uman este exprimat în limbaj uman. Spre exemplu, noi oamenii avem văzul, da, limitat într-o anume niște lungimi de undă și ce scapă acestor lungimi de undă, ochiul nostru nu mai poate să perceapă. Dar asta nu înseamnă că nu există lumină și dincolo. Există lumină de culoare infra-roșie, ultra-violetă. Nu există așa ceva, n-am văzut. Bine, fii sceptic, dar sunt instrumente ce folosesc aceste lungimi de undă cu succes și lucrurile merg în continuare. Undele radio sunt la rândul lor tot unde, inclusiv emisiunea noastră folosește genul acesta de unde. Am dat doar o ilustrare a ceea ce înseamnă faptul că o realitate amplă, complexă, încearcă să fie transmisă într-un limbaj simplificat pentru ca eu, mai întâi, observatorul, cel care trăiesc, să o înțeleg și să o percep la nivelul meu și apoi mai departe să o transmit celui de lângă mine ce are aceleași categorii de gândire compatibile cu ale mele, să înțeleagă așa ceva. Revelația supremă nu trebuie să fie limitată la nivelul a ceea ce noi numim cuvântul, pentru că în creștinism există pe lângă revelația naturală, ce poate fi, și Gabi a făcut referire la complexitatea lumii noastre, vorbim apoi de fenomenul profetic, ce este o revelație concretă și directă, noi putem să vorbim despre revelația prin Iisus Hristos. Și exact la începutul epistolei către evrei, apostolul așa și spune că Dumnezeu, dacă a vorbit în multe rânduri și multe feluri prin proroci, acum la sfârșitul vremurilor a ales să vorbească prin Fiul. Și în creștinism, aceasta este dovada supremă a faptului că Dumnezeu este Cel care se descoperă, că a ales ca însuși El să vină în lumea noastră. Sunt trei forme de manifestare, iar ele converg prin instrumente complementare pentru o înțelegere de, cum să zic, de plină în parametrii noștri umani. Pentru că asta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Noi niciodată nu-L vom înțelege pe Dumnezeu așa cum este El, ci vom înțelege pe Dumnezeu în limitele naturii mele umane. Apostolul Pavel scrie Romanilor că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, la începutul epistolei, în primul capitol spune, le este descoperit în ei înșiși. Nu se referă la faptul că noi îl avem pe Dumnezeu în noi, ci tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu e compatibil cu structura mea. Eu nu voi putea să cunosc pe Dumnezeu altfel decât în condițiile caracteristicilor compatibile cu umanitatea mea. De aceea vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui, voi vorbi despre atotștiința lui, iar toate acestea sunt din sfera umanului, ceea ce mă definește pe mine. Acele atribute ce trec dincolo de mine nu pot fi percepute și cu siguranță în complexitatea lui Dumnezeu este cu mult mai mult, iar când se descrie, spre exemplu lui Moise, alege să se descrie în varianta aceasta simplificată. Complexitatea lui Dumnezeu se descoperă în compatibilitate cu ce eu ca receptor pot să înțeleg și doar atât.
Dacă voi ați participa la o minune, cum ați descrie minunea respectivă? Ați descrie-o în termeni normali, naturali, sau ați descrie minunea adăugând și o notă oarecare de surprindere, mai mare sau mai mică, în funcție de temperamentul sau personalitatea pe care voi o aveți?
Merg
spre ceea ce ai spus tu, Gabi, și anume, când particip la o experiență supranaturală, da, iar tu, în calitate de observator, de participant, o transmiți în mod normal, eu sunt tentat astăzi să cred că din moment ce nu există niciun element de surprindere, de wow, înseamnă, ar însemna pentru mine astăzi că de fapt tu n-ai participat la elementul și la experiența respectivă supranaturală, pentru că experiența respectivă supranaturală îți naște un anumit tip de reacție.
Dar care acel... Și de ce este supranatural? Cine decide? Spre exemplu, Anticul definea fenomenul natural ca fiind acțiunea divinului.
Da? Și acolo divinul e subiectiv, și pentru divinul, că e în forțele naturii.
Divinul infuzează totul. Când plouă, nu exista verbul a ploua, ci cineva.
Zeul respectiv acționa și făcea
să plouă. De aceea, cum definești supranaturalul? Pentru că termenul acesta este din start înșelător.
Este înșelător pentru noi astăzi sau este înșelător în ceea ce înseamnă definirea lui pentru timpul respectiv?
Când vorbim de supranatural, deja ne așezăm în paradigmele naturalismului materialist. În condițiile în care vorbim de prezența lui Dumnezeu, nu apare cuvântul supranatural.
Dacă vorbim
apare
despre revelație?
Minune ca semn. Revelația nu apare asociată în scrierile sfinte cu atributul supranatural. Nu există cuvântul acesta folosit în Biblie, nicăieri.
Nu există în sensul că Dumnezeu este implicat în toată activitatea sau în toată existența umană. Dar acum, oarecum am mers, așa simt că am mers cumva pe argumente diferite.
Ai abordat
un domeniu și tu ai întrebat altceva la ce m-am referit eu. Eu m-am referit pur și simplu la modul de exprimare a oamenilor din Biblie. De exemplu, uite, dacă citim Evangheliile, cum avem relatarea învierii? S-au dus apostolii sau femeile, au văzut mormântul gol, au fost foarte contrariați de ce se întâmplă acolo și au văzut doi îngeri sau un înger. Și au văzut îngerul și îngerul a spus, îl căutați pe Iisus? Ei, vreau să vă spun că nu este aici, a înviat. Deci asta este, au văzut un înger, ceea ce este, putem să intrăm în teofanie, adică este o minune, pur și simplu, au văzut o ființă care nu ține de uman. Apoi Iisus cel viu li s-a arătat și descrierea din Biblie este foarte normală la ucenici. Nu citim niște descrieri exagerate, ci o descriere foarte naturală. Eram adunați într-o...
Da, supranaturalul nu-i natural.
Numai puțin, dar trăirea lor este naturală. Adică ei erau acolo strânși într-o cămăruță de încuiază frica iudeilor și dintr-o dată Iisus a apărut în mijlocul lor. Ce vrei să descrie mai mult? Le s-a oprit inima 10 minute, că nu au mai putut respira o jumătate de oră. Deci,
și
argumentele
asta ar fi
lor,
fost supranatural?
Păi nu, dar vreau... Nu. Dar până prin contrast, dacă citești o Evanghelie apocrifă, de exemplu Evanghelia lui Petru, care datează de prin secolul al doilea, să vezi acolo poveste despre învierea lui Iisus. Că Iisus a ieșit din mormânt și fruntea lui atingea norii și după el venea o cruce mai înaltă decât el, care îl urma. Deci, înțelegi ce am vrut să spun? Adică, modul în care, dacă vrei, stilul literar în care este scrisă Biblia, chiar și când descrie minunile, este din punctul de vedere a unui observator cu capul pe umeri, care nu exagerează, care nu simte nevoia să ducă în extrem exemplu și să îl exploateze, făcându-i pe oameni să-și țină respirația despre cu elementul acesta supranatural, ci pur și simplu este o relatare absolut comună. Iisus era în fața mulțimilor, mulțimile nu aveau ce să mănânce, sufereau de foame și știți ce a făcut Iisus? A înmulțit pâinile. Atât. Nu încep poveștile. A, să vedeți cum au sărit coșulețele singure și pâinile veneau din toate părțile. Și... Adică nu exploatează elementul acesta supranatural făcându-l centrul atenției, ci modul de relatare, inclusiv, repet, a minunilor care le scapă din puterea explicației, este extrem de normal. Adică stilul scripturii este un stil narrativ al unor martori oculari care povestesc ce s-a întâmplat pur și simplu. Ei nu explică de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, ci pur și simplu ei spun ce s-a întâmplat. De ce e important acest lucru? Pentru că vorbește ceva despre originea subiectului pe care autorii Bibliei, în special în Noul Testament, îl conțin, nu? Adică îl folosesc. Ei vorbesc de niște întâmplări, dar semnificația întâmplărilor sau din stilul lor de a le comunica, de a comunica aceste întâmplări, înțelegem că așa s-au întâmplat, dar semnificația întâmplărilor, aici intervine elementul subiectiv, dacă putem să spunem așa, semnificația întâmplărilor se aprinde în mintea omului ca un beculeț. Și aici vorbim de un proces mai complex. Ai vorbit despre revelație sau ai pus întrebarea despre revelație, dar în teologie vorbim și despre inspirație. Adică ce înseamnă cele două? Revelație este procesul prin care Dumnezeu transmite informație de origine supraumană, iar prin inspirație înțelegem modalitatea prin care oamenii cu instrumente umane transmit în mod corect informația pe care au primit-o de la Dumnezeu către niște receptori. Iar când receptorii primesc și înțeleg mesajul, li se aprinde beculețul de care spuneam în minte, care în termeni teologici se numește iluminare. Și este un proces complex care are faze obiective și faze foarte subiective. E adevărat. Subiective în sensul că cineva pricepe semnificația întâmplării și o folosește pentru el în marele scop al salvării, al mântuirii.
Marius, cred că e nevoie să ne explici mai multe informații, trecând la setul 2 de argumente pe care tu le-ai folosit. La baza revelației stă un act supranatural sau nu?
Un act divin.
Dă-ne câteva informații, clarificări.
Prorocii sunt descriși ca fiind aleși de Dumnezeu, nu există un geniu profetic, ci Dumnezeu este cel care decide când, cum și pe cine să aleagă să devină portvocea. Chiar și termenul în sine ar putea fi tradus cu un purtător de cuvânt și asta se întâmplă când Moise trebuia să vorbească și pentru că nu mai avea abilitatea de a vorbi în public, îi spune că Aaron, fratele lui Moise, va fi portvocea, va fi prorocul tău. Iar imaginea aceasta este preluată din modul în care Dumnezeu vorbește cu Moise. Prorocul poate să primească informațiile acestea pe căi subiective, ce țin de trăirile lui interioare, sunt vise, sunt vedenii și nu sunt manifestate în exterior în care altcineva să le poată verifica. Experiența lui Pavel pe drumul Damascului poate fi ilustrativă în felul acesta, pentru că oamenii asistă la o scenă, își dau seama că se întâmplă ceva, dar ei nu au dimensiunea complexității, nu prin totul. Așa se întâmplă că prorocul intră într-o, hai să folosesc cuvântul, dar l-aș evita, nu știu, trebuie să-mi fie iertat dacă jignesc pe cineva, într-o transă profetică, este într-o stare în care conștiința lui ajunge într-o conexiune cu domeniul divinului. Și acolo el vede, aude, cei de lângă el nu trăiesc experiența aceasta. Și acum, după aceea, se întâmplă ceea ce Gabi spunea că este inspirația și transmite mai departe. Pentru că ceea ce a văzut, dar nu de fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta.
Corect.
Adică sunt situații în care prorocul pur și simplu primește din partea lui Dumnezeu o zicere și veți observa că apare expresia aceasta, cuvântul Domnului mi-a zis, dar nu apare.
Sau pur și simplu are o convingere puternică.
Corect.
Pe care o transmite ca fiind din partea lui Dumnezeu.
E martor la un eveniment și evenimentul respectiv este înțeles în conformitate cu ceea ce lumina divină din mintea lui îi spune să înțeleagă evenimentul respectiv. Dau aici exemplu toți evangheliștii.
Sau Luca, care nici măcar nu a fost martor ocular.
Corect, corect.
Vorbește cu martori oculari, își face o opinie vorbind cu martorii oculari foarte bine, să-i spunem, argumentată și scrie el în introducerea Evangheliei lui către prealesul Teofil că transmite mai departe ceea ce este vrednic de crezare. Adică, cu alte cuvinte, probabil au apărut și înfloriri despre faptele lui Isus. El a auzit toate variantele și cu o minte critică spune că el a lăsat în scrisoarea lui ceea ce merită transmis mai departe și ceea ce merită crezut. Ceea ce, pur și simplu, în demersul lui Luca, nu vedem care pretenția de supra-uman sau divin, ci este un proces
cercetător.
Ca un cercetător. Dar cu siguranță conținutul pe care el îl spune și eu am convingerea personală subiectivă că și procesul prin care el a făcut selecția aceasta este coordonat divin, dar el pur și simplu conținutul informațiilor pe care le dă mai departe, conținutul acesta vorbește despre divinitatea lui Iisus la urma urmei.
Păi tocmai asta era revelația, că revelația nu este ce scrie el, ci ceea ce deja s-a manifestat, revelația era în lucrarea și viața lui Hristos. Iar descoperirea lui Dumnezeu prin persoana lui Hristos ajunge acum să fie retransmisă. Dar modelul este vechi testamental, pentru că experiențele încastrate în istorie ale poporului evreu devin revelații. Sau revelatoare.
Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu se manifestă în foarte multe moduri și transmite informații în multe moduri. Transmite prin istorie.
Corect.
Prin istoria poporului Israel, prin istoria unei familii, prin istoria unui om, printr-o istorie izolată de câteva zile, Dumnezeu transmite ceva despre planul său, despre caracterul său. Dumnezeu vorbește oamenilor prin proroci, prin ceea ce spunea Marius, transa profetică. Dumnezeu vorbește prin vise, prin simțăminte. Nu, Nebucadnețar a visat, nu-și mai amintea ce a visat, dar nu putea să mai aibă liniște.
Impresia puternică era acolo.
Impresia era foarte puternică. Dumnezeu vorbește omenirii prin fapte relatate de către alții, cum este Luca, adică nu trăiește un fenomen suprauman, ci pur și simplu rațiunea lui face diferența între istorii autentice și înfloriri. Și pur și simplu printr-un demers rațional spune asta așa s-a întâmplat pentru că așa spun martorii și astealte nu le reținem pentru că nu sunt credibile. Right. Iar partea sau frumusețea maximă în Biblie este că Dumnezeu s-a revelat în persoana sa directă, întrupat, adică în Iisus Hristos. Și în Iisus Hristos putem să vedem mai mult decât informații. Putem să vedem sentimente, putem să vedem atitudini, putem să vedem dispoziții. Adică, relația dintre omenire și divinitate e foarte complicată și te temi de ceea ce nu cunoști. Prin definiție, noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, deci, prin definiție, ar trebui să existe o relație de rezervă, să nu spun de frică, de spaimă între om și Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Păi dacă nu cunoști pe cineva, cunoști doar ceea ce îți spune el despre el însuși. E normal că transmite doar aspectele, să-i spunem, pozitive. Te poți încrede într-o persoană care, pe care nu o cunoști și care îți livrează doar anumite informații despre ea însăși. Și normal că în această dilemă omul își ia niște măsuri de precauție și se teme de Dumnezeu. Dar a venit Iisus, care nu ne transmite doar informații despre Dumnezeu, ci ne arată sentimente, ne arată atitudine, ne arată dispoziție. Ce este în stare Dumnezeu să facă pentru oameni ca să avem încredere în El și să-L iubim. Și este în stare să întoarcă obrazul drept sau stâng când este lovit peste celălalt obraz. Este în stare ca atunci când este pe cruce și toți îl huiduie și îl scuipă și să spună, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și când îl vezi astfel pe Dumnezeu revelat în întruparea lui Hristos, atunci, da, într-adevăr, nu mai există niciun fel de rezervă rațională, mentală, nici măcar sentimentală, ca să te sperii de un asemenea Dumnezeu. Și aici este foarte frumos, pentru că, de fapt, în Iisus Hristos, fiind singurul care a venit din sânul Tatălui, adică din esența dumnezeirii, să ne vorbească despre Dumnezeu, de fapt, este singurul care atestă cu adevărat cine este Dumnezeu. Și acum putem să trecem în altă dimensiune specifică teologiei. Cineva care neagă esența divină a lui Iisus desfințează revelația lui Dumnezeu, pur și simplu. Dacă cineva mai puțin decât Dumnezeu ar fi continuat să ne vorbească despre Dumnezeu și doar atât, adică n-am fi avut revelația maximă a lui Dumnezeu însuși în Iisus Hristos, atunci cu pe bună dreptate unii oameni ar fi putut să se scuze că au rezerve față de Dumnezeu pentru că nu știi totul despre El. Dacă nu, Dumnezeu, să dau un exemplu, era o glumă că un câine stătea cu porcul în ogradă și porcul se lăuda câinelui că uite ce de mâncare îmi dă mie stăpânul, îmi dă mult mai multă decât ție și ce bine mă îngrijește. Și câinele număra lunile, septembrie, octombrie, noiembrie și să vezi tu în decembrie câtă mâncare o să primești. Nu. Cu ce scop era hrănit animalul acela din belșug, nu? Cu un scop rău, sau cel puțin cu un plan care însemna nimicirea bietului animal. Ei bine, nu mai există prin întruparea lui Iisus Hristos posibilitatea unei rezerve de genul acesta față de Dumnezeu. Bun, parcă e bun cu oameni, dar de ce? Ce are în plan? Cu ce scop? În Iisus Hristos se vede tot. Și de aceea revelația este un concept, nu este simplu, este destul de pretențios, dar este, dacă vrem să spunem așa, specialitatea Bibliei. Orice subiect din Biblie poate să fie prezentat în două, trei cuvinte și să-l înțeleagă oricine, dar despre orice subiect din Biblie poți să vorbești o viață întreagă și cele mai luminate minți pot să vorbească despre un subiect din Biblie o viață întreagă și să nu spună că l-au epuizat.
Logic, sunt două variante.
fie fi și concluzia, că mai avem aproximativ 5 minute la dispoziție.
Logic, sunt două variante. Fie prorocul vorbește de la sine și este totul o experiență subiectivă fără nicio valoare, fie vorbește din partea lui Dumnezeu. Iisus Hristos fie crede că El este Fiul lui Dumnezeu și se înșeală amarnic, dar nu este, fie chiar este. Acum, în condițiile date, eu cred că merită să luăm dovezile, să le analizăm și să putem să tragem concluzii pertinente, la nivel personal, cu siguranță. Dar eu vă spun în felul următor, dacă Dumnezeu a vorbit prin proroci și dacă Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, lucrul ăsta te obligă.
Dacă interpretezi lucrurile așa cum le interpretați voi aici.
Dacă aceasta este o realitate, deci logic sunt două variante, să fie sau să nu fie. Dacă nu este, atunci trebuie să fie. Nu există altă variantă, nu există variantă de mijloc.
Lumea abordează același set de dovezi.
Corect.
Concluziile sunt diferite.
Da, da.
Acum, întrebarea este, pe ce bază sunt concluziile? Cum oamenii care apelează la același set de dovezi ajung la concluzii diferite?
Păi, aici e un subiect iarăși lung, dar spune...
Scurt. Oricum.
O singură, adică eu merg pe o linie de gândire cam așa. Dacă toate modelele din jurul nostru ne arată că pentru a avea o concluzie, un efect inteligent, ai nevoie de o cauză inteligentă, pentru orice din lumea noastră, da, pentru un efect inteligent, ai nevoie de o cauză inteligentă, noi suntem înconjurați de foarte multe lucruri inteligente. Noi, ca oamenii, suntem, să-i spunem, cununa a lumii inteligente, da? Ei, pot să cred și pot să admit că tot ceea ce vedem noi cu marcă de design, de plan, de inteligență a apărut la întâmplare și o concluzie logică ar fi că nu este imposibil să crezi așa ceva, dar uite că totuși avem oameni în jurul nostru care aleg să creadă că tot ceea ce este inteligent este rodul întâmplării. Bun, trecem de această categorie de oameni și merg în direcția aceasta. Dacă totul pe lumea aceasta poartă marca inteligenței, a planului, a designului inteligent și orice efect inteligent are cauză inteligentă, atunci ajung la concluzia nu despre Dumnezeu. Dar dacă merg în Sfânta Scriptură pe aceeași cercetare, îmi este greu să cred că cel care a gândit lumea poate să-i și vorbească? Asta este marea întrebare. Repet, cel care a gândit lumea poate să-i și vorbească? Dacă merg și sunt convins de argumentele pentru un autor inteligent al creației, a tot ceea ce există în universul nostru, în lumea noastră, îmi pun întrebarea, oare ne poate și vorbi într-un mod inteligent acea ființă? Și nu am alt răspuns decât revelația, dacă îmi vorbește. Îmi vorbește prin revelație. Acum, în același proces interesant în care îmi pun la muncă toate forțele intelectuale și raționale, ținând în discuție toate argumentele, adică inclusiv cele de origine, de design și de proiect, îmi păstrez toate aceste argumente și în subiectul despre revelație, ajung să văd niște lucruri interesante. Și dau un exemplu. Dacă sfaturile Bibliei date cu 3500 sau cu 3000 de ani înainte, prin Moise, 3500 de ani de vremea noastră, sunt valabile și astăzi, și deci cu alte cuvinte sfaturile lui Dumnezeu îmi fac bine în lumea fizică, oare sfaturile lui Dumnezeu nu sunt la fel de bune și în lumea aceea pe care nu o pot controla? Adică, înțelege argumentul? Am multe argumente pe care le pot controla ca să mă încred în cele pe care nu le pot controla. Eu nu pot să controlez învierea despre care îmi vorbește Biblia. Vor învia morții sau nu vor învia? N-am niciun argument să spun, da, vor învia, că uite, 2 cu 2 fac 4. Nu am astfel de argumente, dar am suficiente argumente să văd că ceea ce spune Biblia este credibil, este adevărat în general și în domeniul pe care îl pot verifica, că este istoric, că este profetic, că este, dar în ceea ce pot verifica, îmi găsesc argumentele pentru ceea ce Biblia îmi spune, dar nu pot verifica. Și concluzia este aceeași. Autorul inteligent care ne-a creat, care ne-a făcut, este același autor inteligent care ne-a dat cuvântul său, cu părți verificabile, prin care poți să faci saltul, plin de certitudine, că și ceea ce nu ai instrumente să verifici, este la fel de adevărat.
Marius, ultimul cuvânt îți aparține.
Nu sunt dovezi, sunt indicii. Sunt indicii că lumea noastră este inteligentă și că în spatele ei se află un proiectant. Sunt indicii. Trebuie să le citești. Dacă vrei să nu le vezi, nu le vezi. Sunt indicii că informațiile din ceea ce se numesc a fi revelații divine prin intermediul prorocilor au sursă supraumană și nu este doar rezultatul intuiției sau sunt niște procese specifice creierului uman. E mai mult decât atât. Și am adus argumente pe linia aceasta. Sunt indicii că Iisus Hristos este mai mult decât un om ce s-a crezut a fi Fiul lui Dumnezeu. Și argumentele acestea te copleșesc. Le putem lua pe toate în ordine în misiunile următoare și putem să le analizăm cât vrem de mult, dar la final vei observa că omul nu va spune m-am convins. Pentru că o credință nu se bazează doar pe dovezi. Este și un exercițiu de alegere. Pe vremea lui Hristos, contemporanii îl vedeau acționând și au făcut planuri să-l ucidă. Minunile erau printre ei, supranaturalul, să folosesc termenul pe care tu l-ai utilizat în emisiune, era printre ei, supraumanul se manifesta, dar nu aveau ochi să înțeleagă realitatea. Nu este mai orb omul care decide să închidă ochii. Atunci când ai închis ochii, oricât de puternic este reflectorul din fața ta, tu nu vei mai vedea nimic.
Marius Gabi, vă mulțumesc mult pentru răspunsuri și pentru clarificările pe care ni le-ați oferit și în această ocazie. Domnilor și domnilor, suntem la final. Nu ne rămâne decât să ne despărțim cu gândul acesta că ne vom reîntâlni la o nouă ediție, Rațiunile Credinței, o nouă ediție în care să discutăm despre revelație, să discutăm despre Dumnezeu și modul în care El se implică în mersul lumii noastre. Până data viitoare, toate cele bune!